Në një botë që një lloz bukurinë hyjit, besosh do thot ta prekësh dorën e tij e ta shohësh dashurinë e tij. Kështu pohoi dje para ditën në Vatikan Papa Benedikti 16 në përfundim të ushtrimeve shpirtërore të kohës kreshmeve, të cilat si vjet para papës e antarëve të kurjes romake u predikuan gjatë tërë kësaj jave nga kardinali Gianfranco Ravasi.
Ati i shenjt Josef Ratzinger falenderoj bashkëpuntorët e ti që gjatë këtyre viteve kanë darë bashkë me të përgjithsinë e misionit Pjetrin, përgjithsinë e shërbimit papnor. Terri e ndyrësia e keqja vepron për të vënë në hije për të njëllosur bukurinë e Zotit, por nga errësira e nga balta dilet me fe. E besimi është busulla që na ndihmon ta gjejmë në mesin e territ dorën e Zotit e të rizbulojmë dashurinë dhe të vërtetën.
Imazhi thjeshtë e i fuqishëm ky që përdori Papa Benedikti 16 për t'i dhënë zë eksperiencës shpirtërore që u përjetua këtyre ditëve në Vatikan, duke dëgjuar e reflektuar me meditimet kreshmore të kardinalit Ravasi, që në qasin kur hyje krijoi botën për të konstatuar më pas në fund se gjithçka është shumë e bukur, pikrisht kjo mahnitje, ky konstatim shumë e bukur, pohoi Papa.
E permanentemente contraddetto dal male in questo mondo.
Në mënyrë të përhershme, kundërshtohet e luftohet nga e keqja e kësaj bote, nga vuajtja, nga korrupsioni, ajsa gati të thuash se i keqi, djalli, e njollos gjithmonë krijimin për ta kundërshtuar Zotin e për ta bërë të shpërfytyrohet, pra për të bërë që të mos njihet e vërteta e tij e bukuria e tij.
Fjalët e fundit papës janë fjalë mirënjohje, një mirënjohje që të i kalon kufit i kapelës Redemptoris Mater në Vatikan.
Alla fine, cari amici, vorrei ringraziare tutti voi non solo per questa settimana.
Së fundit të dashur miq, dua t'ju falenderoj të gjithëve, e jo vetëm për këtë javë, por për këto 8 vjet gjatë të cilave bashkë me mua keni bartur me kompetencë të madhe, me përzemërsi, me dashuri, me fe, peshën e misionit Pjetrin. Mbetet afërsia shpirtërore, mbetet bashkimi i thellë në lutje. Me këtë bindje të shkojmë përpara të sigurt në fitoren e Zotit, të sigurt në të vërtetën e bukurisë e të dashurisë.